คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมนี้นะคะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมนำเข้าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในแง่กฎหมายแล้วสามารถทำได้หรือไม่แต่ละฝ่ายคิดเห็นอย่างไรพร้อมรายละเอียดผู้ทำงานในทำเนียบรัฐบาลไทยติดโควิดติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
กรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมที่จะนำเข้าวัคซีนทางเลือกยี่ห้อซิโนฟาร์มเข้ามาในประเทศไทยนั้นแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้คะ
ก็หลังจากที่มีข่าวว่าจะเริ่มมีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกเข้ามาโดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ามาในประเทศไทยก็ทำให้มีความเห็นจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติในการจัดหาผลิตขายและนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงเตรียมที่จะแถลงแนวทางในการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเรื่องนี้เองทางอาจารย์จากจุฬาระบุนะคะว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าซิโนฟาร์มนั้นเป็นของรัฐบาลจีนนำเข้ามาสู่ไทยได้โดยตรงและมีข้อมูลว่าซิโนฟาร์มเองสามารถที่จะกระตุ้นได้ทั้ง2ระบบคือระบบภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองแม้ว่าจะไม่สูงเท่ากับวัคซีนเทคนิคใหม่ๆแต่ก็มีข้อมูลว่าสามารถกระตุ้นเซลล์ระบบต่างๆได้และนอกจากนั้นแล้วระบบเซลล์เองก็ยังคงจะอยู่ได้นานกว่าภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองและจากการที่มีวัคซีนเป็นเชื้อตายด้วยก็จะทำให้ในส่วนของการป้องกันสามารถนำไปใช้ป้องกันไวรัสได้หลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์อินเดียหรืออีกหลากหลายสายด้วยกันขณะเดียวกันทางด้านของปตท.เองก็ออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่าปตท.ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยนายอรรถพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตท.เตรียมร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาและนำเข้าวัคซีนทางเลือกในการป้องกันโควิด-19โดยสำหรับปริมาณวัคซีนที่จะนำเข้าและงบประมาณนั้นกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับราชวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆที่จะมาร่วมดำเนินการร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมกันที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนคนไทยปตท.ระบุค่ะว่าข้าไปร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็เพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือกและเห็นว่าขณะนี้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีวัคซีนทางเลือกนำมากระจายให้กับคนไทยให้ทั่วถึงและปตท.จะช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่ในการเป็นจุดบริการวัคซีนด้วยพร้อมกันนี้ยังมีแผนการนำเข้ายารักษาโรคโควิด-19 ด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเรมเดซิเวียร์หรือว่ายาฟาวิพิลาเวียซึ่งทั้งหมดก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการรักษาโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ถ้าในแง่ของกฎหมายการดำเนินการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่คะ
ก็หลังจากที่เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 และพูดถึงสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆในการช่วยเหลือและป้องกันรักษาฟื้นฟูรวมไปถึงในประกาศดังกล่าวได้พูดถึงการจัดหาผลิตขายนำเข้าการอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนยาวัคซีนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอื่นที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับในประเทศและต่างประเทศด้วยเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายออกมาจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะที่ชี้แจงออกมานะคะว่าการออกประกาศว่าด้วยการบริหารทางการแพทย์เพื่อจะนำเข้าวัคซีนทางเลือกนั้น เป็นเพราะว่าสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะสามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างอิสระเพราะว่าการนำเข้านั้นจะต้องปฏิบัติการตามมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ทุกประการทั้งจากการขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาหรืออย.แต่หากไม่ออกประกาศดังกล่าวออกมาก็จะไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้เพราะว่าไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นกระทรวงทบวงกรมและเป็นหน่วยงานของรัฐดังนั้นประกาศจึงเป็นการดำเนินการเพื่อจะยืนยันสถานะของสถาบันให้มีคุณสมบัติในการอนุญาตนำเข้าซึ่งประกาศดังกล่าวนี้ได้และจะมีอำนาจเฉพาะในช่วงของสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินครั้งนี้เท่านั้นหากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วอำนาจเหล่านี้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะหมดลงไปอีกทั้งประเทศเองก็จะสามารถผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศไทยได้เองเพียงพอกับความต้องการไม่จำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกแล้วทั้งนี้ในส่วนของสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองถือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการติดต่อกับหน่วยงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเรื่องของวัคซีนสปุตนิกที่มีความสัมพันธ์กันอยู่หรือแม้กระทั่งไฟเซอร์และโมเดอร์นาเหมือนกับบริษัทเอกชนอื่นๆที่จะนำเข้าวัคซีนแต่ก็ต้องขออนุญาตจากอย.เช่นกันแต่ในส่วนของเอกชนจะไม่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติซึ่งกรณีนี้ถือว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลแต่เป็นงบประมาณของสถาบันและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นการรองรับเอาไว้ค่ะ
ล่าสุดพบว่ามีผู้ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดเวลาคะ
สำหรับกรณีของการติดเชื้อที่มีผู้พบการติดเชื้อครั้งใหม่ในทำเนียบรัฐบาลนี้ก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดแลกบัตรให้กับบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกภายในทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งก็พบว่าเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงค่ะที่มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยโดยการแลกบัตรของเจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานอยู่ที่ตึกบัญชาการซึ่งเป็นตึกที่มีการทำงานของรองนายกรัฐมนตรีหลายคนตอนนี้ได้สั่งกักตัวเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะทางทำเนียบรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่ายังคงมีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลเรื่องของโควิด-19 อยู่โดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านการประสานกิจการภายในประเทศเปิดเผยนะคะว่ากรณีบุคลากรภายในทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 มีการตรวจพบเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพิกเฉยค่ะได้ใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดในการดูแลและก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยตลอดและมั่นใจว่าตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลยังคงเป็นสถานที่ปลอดภัยโดยดำเนินการทุกอย่างตามหลักอนามัยแม้ว่าจะเป็นตึกหนึ่งที่มีการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายๆอย่างและตอนนี้ก็ได้ออกมาตรการที่เข้มข้นสำหรับคนที่เข้ามาว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วและต้องมีบัตรประจำตัวรับรองในการเข้าออกทำเนียบรัฐบาลด้วยจึงเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายและนายกรัฐมนตรีก็ยังคงจะทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะ
วันนี้ทางกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือมีมติของที่ประชุมที่สำคัญอย่างไรคะ
สำหรับการประชุมวาระสำคัญของกองทัพเรือวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมหน่วยขึ้นตรงก็มีวาระสำคัญก็คือเรื่องของการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถพิเศษนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือซิลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์พิเศษทรงบรรยายหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยแก่นักเรียนในเรือชั้นปีที่4อีกทั้งทรงนำนักเรียนในเรือชั้นปีที่4ฝึกการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนในเรือซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคตมีความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook